å være i et dåpsfølge, og det kjempebra å synge i lag, og det godt å være i lag. Og så det faktisk så da, at når vi samles, og egentlig uansett hvor folk samles til møte eller gudstjeneste, så leser vi ifra denne boka, ifra Bibelen, og så samles vi om det budskapet som Jesus har til oss ifra Bibelen. Og det skal vi jo gjøre i dag også. Og vi skal lese en tekst som en av de tekstene, tror jeg, i Bibelen som har, som du kan si, betytt mest for meg, men i alle fall en tekst som jeg er utrolig glad i, og som jeg synes sier mye. Det står i Matteus 18, og det handler om hvem som er den største. Og vi har snakket om denne våren om kongen, om kongen befaler, og han kongen, kongenes konge, Gud, som er kongenes konge, som er vår konge, han, hvis vi tenker at kongen har sitt kongerike, eller himmelrike, så skal vi i dag snakke om, eller teksten forteller oss i dag, hvem som er den største i himmelriket, hvem som er den største i kongeriket. Så vi skal lese Matteus 18. Hvis du har Bibel, så er det flott om du slår opp. Og hvis du har lyst til å ta frem telefonen, så kan du få lov til det. Og slå opp på Bibel-appen, eller hva du vil. Og så skal vi lese Matteus 18 og de 9 første versene i Matteus 18. Da står: «Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus, hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barn, han er den største i himmelriket. Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Men den som lokker til fall, en av disse små som tror på meg, han var bedre kjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Ved denne verden som lokker til fall, forførelsene må komme, men ved det menneske som de kommer fra. Om hånden eller foten din lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg. Det er bedre for deg å gå lemlestet eller halt inn til livet enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å gå enøyd inn i livet enn å ha begge øynene og kastes i helvetes ild. Teksten vår her startet jo med at disiplene, de som på en måte burde, hva skal jeg si, burde de som kjente Jesus best, og burde være de som visste hvordan de skulle oppføre seg når de var i lag med Jesus. De disiplene kommer med et spørsmål som jeg tenker liksom en gang at dette passer ikke. Dette spørsmålet, altså, hvis jeg hadde vært der, så skulle jeg på en måte sagt, sett de litt på plass. Det var jo et utrolig lite ydmykt spørsmål. Jeg kunne fortalt de litt om hvordan de skulle oppføre seg. For de spør, hvem er den største i himmelriket? Altså når alle er i lag, så kommer det noen og spør han, som er, hva skal jeg si, lederen, forbildet, og spør, hvem er den største? Hvem av oss er størst? Og liksom litt mer sånn, si meg, spørsmål. Og så tenker jeg sånn umiddelbart at det er jo et utrolig lite passende spørsmål. Men hvis du tenker litt på det, hvis du var fotballtrener for denne gjengen, og de kom til deg og spurte, hvordan skal jeg klare å bli best i fotball? Så hadde du sikkert som fotballtrener sett pris på spørsmålet, og så forklarte de, jo, hvis du gjør så, eller så, eller så, eller høyre på meg i alle fall, ikke sant? Så blir du god i fotball. Eller hvis du er lærer til disse 12, som jo sånn sett Jesus var, han var læreren deres, og de var læresvennene hans. Og hvis du som lærer hadde fått spørsmål fra en av elevene dine, hvordan i all verden kan jeg få best mulig karakterer? Hva må jeg gjøre for å for å oppnå best resultat i dette faget. Så tenkte jeg at jeg som lærer så hadde du nok sett pris på å få spørsmålet. Men ikke i denne situasjonen passer det. Og i alle fall når vi på en måte samlet i lag, så passer det ikke for oss og så sier at ja, men jeg vil være størst, jeg vil sitte fremst, jeg vil, ikke sant? Men det er utrolig interessant at det nå, etterpå, så forteller disse disiplene, disse vennene til Jesus, de forteller det til oss, de beskriver det til oss, de som opplevde det selv, de som på en måte ble litt sett på plass, de forteller nå dette uten å legge skjul på at de enda spurte et feil spørsmål. De beskriver for oss hvordan de av Jesus fikk en leksa i ydmykhet. Og når Jesus skal svare på spørsmålet, så gjør Jesus sånn som han ofte gjør. Jesus han sammenligner for å få fram et poeng. Ofte så forteller Jesus en historie, og så sier han sånn som dette. Eller så viser Jesus til noe, og så sier Jesus sånn som dette. Gjerne han viser til et tre, eller til fuglene, eller, og så forklarer han et poeng utifra å vise til et eksempel. Og nå kaller Jesus til seg et lite barn, står det på norsk. Når de som har oversett Bibelen til norsk skal oversette teksten, så har de beskrevet dette som et lite barn. Det kan hende at det til og med var så lite at det måtte bæres til Jesus. Nå står det ikke alder på barnet, men det ordet som er brukt på språket som Bibelen er skrevet på gresk, så står det paideon. Ikke at jeg er så voldsom ekspert på gresk, men det går an å slå opp, ikke sant? Og det betyr lite barn eller spedbarn. Og hvis du tenker på ordet paideon, så skjønner du at det er ok, vi har noen ord som kommer derifra, for eksempel pediatri, ikke sant? Så skjønner vi at dette snakker om barn. Og dette ordet brukes mange ganger i Bibelen, i det nye testamentet. Det brukes for eksempel om Jesus, når Jesus ble født i en stall, når Jesus var et lite barn. Når Jesus var 8 dager gammel, for eksempel, og det foreldrene hans bar han til tempelet, så brukes dette ordet, et lite barn. Og nå kaller Jesus til seg et lite barn, for han skal svare på et spørsmål. Han skal svare på hvem som er den største i himmelens rike. Og så skjønner du gjerne litt hvor jeg vil hen. Jeg var så heldig på mandag at jeg fikk være her i bedehuset. Stå akkurat her som jeg står nå. Og så var det en helt annen forsamling. For da samles de 1. til 4. klasse på kreativ. Og det er fullt liv, kan du si, her i huset. Og så fikk jeg lov å ha en liten andakt for deg. Og så, etter andakten, så spurte jeg 4 gutter om jeg kunne ta en liten drøs. Og så var det en som filmet den praten, for vi snakket litt om det som vi snakker om i dag. Og nå skal dere få se hva disse 4 guttene svarte på, eller hvordan vi samtalte om denne teksten.
Det som jeg hadde lyst til å spørre dere om der, for det som jeg skal snakke om på møte på søndag, det er hvem som er den største i himmel.
Jesus.
Er det Gud som er den største?
Ja.
Utan dig är det någon som är stor i himmel då.
Det är Gud och Jesus. Det är
också Jesus och den
helgen. Helgen,
ja.
Men när du är hemma då liksom. Är det någon som är störst och minst i himmel liksom?
Jag är störst och min minst och pappa min är störst.
Men vilken som bestämmer då? Ofta
mamma eller pappa.
Ofta mamma eller pappa. Så det är kommer till viktigast?
Ja.
Disciplinerna kom till Jesus och spurte de. Vem är den största i himmelens rike? Spurte de. Vet du hva Jesus svarte da?
Nei.
Han tog en liten baby.
En liten baby?
Og så tog han den babyen, og så tog han den fram på det, så sa han, dette barnet, det er det største himmelens rike.
Så ungene? Eller
akkurat den? Han sa det.
Ungene?
Men hva betyr det, tror du?
Så at vi er det største?
Ja, jeg tror gjerne det. Men når jeg er i himmelen, tror du ikke jeg er barn da, på en måte?
Ja, for du ble født på nytt, liksom.
Det må du gjøre på nytt. Ja, helt sant.
Jeg ble født på nytt!
Ja.
Nei!
bare at når vi får på ny, så blir det kanskje jenter.
Ja, dere kan le dere, men det var utrolig mye god teologi i den samtalen. Utrolig mange gode poenger. Og det skal vi komme tilbake til litt etter hvert. Jesus han gir oss 3 poeng i denne teksten. Og så gir han oss en ganske kraftig advarsel. Og hvis vi skal liste opp disse 3 poengene som Jesus gir oss, så sier han for det første, hvordan skal du komme inn i himmelriket? Det er det første, hvordan kommer du inn i himmelriket? Og det andre, hvem er den største i himmelriket? Og det tredje handler litt om hvordan skal vi oppføre oss i himmelriket? Hvordan skal vi være i dette himmelriket? Og så kommer det en kraftig advarsel, en alvorlig advarsel om å føre noen til fall. Men Jesus han kaller seg til seg et lite barn. Og så henvender han seg til disiplene sine. Han henvender seg til voksne mennesker. Og så sier Jesus det som vi leste i vers 3. Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Altså poenget er, hvis du skal komme inn i himmelriket, så må du vende om, og så må du bli som barn. Når Peter taler til den store, store folkemengden i apostelgjerningene 2, på den dagen, på pinsedagen, når disiplene fikk den hellige ånd, og Peter står frem og taler, der er enormt mange folk som hører på, og de folkene reagerer, på Peters budskap, og så spør de, hvordan skal vi bli frelst? Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Og så svarer Peter i Apostelgjerningene 2, og vers 37, og 38 og 39. Så står det her, da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Hva skal vi gjøre? Vend om. Og når Jesus samtaler med Nikodemus i Johannes 3, kanskje det mest kjente kapittelet i det Nye Testamentet, og Jesus snakker med Nikodemus, han som var på en måte eksperten, han som jo kunne dette her, han som var lederen, en åndelig religiøs leder i Israel, og så snakker Jesus med Nikodemus i Johannes 3, og så sier han i Johannes 3:3, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Så hva er poenget? Jo, du må vende om, og du må bli født på ny. Du må bli som barn. Nikodemus hadde vanskelig for å forstå. Han skjønte ikke dette. Ungene på Kreativ, de hadde jo svaret, hørte dere det? Kan jeg bli barn? Ja, det kan du, sa de. Du må bli født på ny. Men Nikodemus, han skjønte ikke dette. Men poenget for Jesus til Nikodemus er, Nikodemus, du er leder. Du kan dette her. Du har greia på dette her. Du har levt et langt liv, og du har oppnått mye i livet. Men Nikodemus, du må faktisk legge til sies alt det. Og så må du vende om, og så må du begynne på nytt. Skal du bli frelst, så kan du faktisk ikke bygge på alt det du har oppnått i livet. For du må bygge på noe utenom deg selv. Du må begynne på ny. En ny start. Du må bli født på ny. Og om du har gjort aldri så mye bra her i livet. Jeg tror nok Jesus så på Nikodemus som en flott mann, som hadde gjort mye godt. Men det ikke det som gir deg del i frelsen. For å bli frelst, for å komme inn i himmelriket, sier Jesus, så må du snu, og så må du vende om, og så må du begynne på ny. Bli som barn. Bli født på ny. For du blir født inn i himmelriket. Du blir født inn i himmelriket. Disse to små som vi har fått vært med og bære til Jesus i dag, hvordan ble de en del av sine familier? Jo, de ble født inn i sine familier. Den dagen de ble født, jeg for så vidt før det, men den dagen de ble født, så ble de en del av sine familier. Og så har vi i dag fått lov å være med og bære de synligt fram her. Og i dag, jeg for så vidt før det ordet, men i dag på en synlig måte, så har man sagt at ja, de hører til her. De ser oss. En del av vår familie. Den som er født på ny, er en del av Guds familie. Komt inn i hans rike. Hører til, ikke han. Og så skal Jesus svare på det spørsmålet som de egentlig er opptatt av. Hvem er størst da? Hvem er den største? Og så er det liksom som om disse disiplene liksom sitter der og sier «Pek på meg, pek på meg, pek på meg». Og så svarer Jesus ganske enkelt «Den som er barn, han er størst». «Den som er født på ny, han er størst». «Den som er barn av Gud, han er størst». «Han er den største i himmelriket». Og så kan jo dere tenke på dere som er foreldre, og som har mer enn en, som spør dette spørsmålet. Hvis det er to, eller tre, eller fire, som på en gang spør, hvem er størst? Og gjerne de ikke spør spørsmålet en gang, for de er sikkert opptredet på en god måte, og skal ikke spørre sånne spørsmål, ikke sant? Men ungene er litt så at de ønsker jo, kan ikke du peke på meg? Kan ikke du si meg? Og så er det utrolig vanskelig for andre å forstå enn foreldre. Men foreldrene forstår at de er faktisk størst alle sammen. Den ene er størst. Og bror eller søster også er størst. Og så kan du peke på hver ene, og så kan du si du er størst. Du er den viktigste. Jeg er glad i deg. Og så er det det Gud gjør med oss, å peke på hver og en av oss. Og sier du er den største. Du er den viktigste. For deg, for den ene, har gjort alt. Har gitt livet mitt for at du skal bli frelst. Videre i Matteus 18 så forteller Jesus historien om han som har 100 sauer. Og så er det en sau som går seg vekk. Og så forteller historien at Jesus gjør alt, eller den gode hurden gjør alt for å finne den ene. Du er den største i himmelriket. Du som er født på ny. Du som er barn av Gud. Du er den største i hans rike. Og hvordan er livet i dette riket? Hvordan skal vi oppføre oss i denne familien? Hvordan skal vi være imot hverandre i denne familien? Jo, Jesus sier i vers 5, «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.» «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.» Og så skjønner vi at dette handler om de små for all del. Jesus står jo der fysisk med et lite barn og sier «Disse små, ta imot disse små.» Og derfor er det viktig for oss å ta imot disse små. La de små få lov å vekse opp i våre familier og her på bedhuset og si, i vårt fellesskap. Men så skjønner vi at det handler om mer. Det handler faktisk om alle de som er barn av Gud skal vi ta imot. Den som tar imot en som født på ny, den som tar imot en av disse som hører til min familie, tar imot meg, sier Jesus. Når du blir født, så blir du født inn i en familie. Og når du blir født på ny, så blir du født inn i et fellesskap. Ingen av oss er født på ny eller skapt for å leve alene. Men vi er født på ny inn i et fellesskap for at vi skal være i lag. Vi er barn av Gud. Ikke for å leve for oss selv, men for å leve i fellesskapet. Og så er vi nok, skal du si, vi er nok flinke til å se på det negative. Nå skal ikke jeg overdrive negativt, og skal ikke på en måte gnide inn sånn heller. Men det er nok det jeg gjør likevel, for vi er faktisk utrolig dårlige på å gjøre det som Jesus ber oss om. Vi har snakket om kongen befaler, og kongen befaler at vi skal ta imot. Og så er vi utrolig dårlige på å leve i fellesskap. Du kan se på verden rundt oss. For i Guds familie så handler ikke det bare om vi som sitter her. Men Guds familie i hele verden. Og hvis du skruer på nyhetene eller leser avisene, så ser du hvor utrolig dårlige vi er på å leve i fellesskap. Tenk på alle nyhetene om krig. Tenk på alle de som har flyktet. Tenk på alle de som svelter og ikke har mat. Det er nesten flaut å lukke opp kjøleskapet av og til. Når vi tenker på at millioner i denne verden ikke vet om de får mat i dag. Tenk på all den nøden som finnes i denne verden. Og så sier Jesus til oss at vi skal leve i lag. Vi skal ta oss av. Vi skal ta imot disse små. Og så sitter vi her og ser på. Og så vet vi i tillegg så altfor godt at til og med her, til og med i vårt fellesskap, så trenger vi hverandre. Ikke fordi at det er krig, og ikke fordi at vi ikke har mat, men fordi at vi trenger å bygge hverandre opp. Vi trenger å heie på hverandre, vi trenger å gjøre hverandre sterke. For fellesskapet gir styrke. Vi trenger faktisk å ha omsorg for hverandre. Vi trenger å gi støtte og omsorg, forbønn. Og så er det jo ofte så at når vi opplever vanskelige ting, så er det lettest for oss å trekke oss vekk. Men det skulle jo ha vært omvendt. Når vi opplever vanskelige ting, så skulle vi ha vært enda mer avhengig av fellesskapet vårt. Den som tar imot et Guds barn i mitt navn, tar imot meg. Og så tror jeg det er viktigere nå enn noen gang. Det er vel sånn som vi sier det, det blir mest en floskel, men det er i hvert fall utrolig viktig at vi tar vare på det vi har. Og hvis vi skal ta vare på det vi har, så må vi gjøre det i lag. Tenk på de som er samlet i kjedleren til søndagsskolen. Tenk så utrolig viktig det er at de som er på søndagsskolen nå, får lov å gå på søndagsskolen. Får lov å være der, får lov å være i det fellesskapet. Ikke for det at det er så viktig på søndag klokka 11:30 til 12. Jo, selvsagt er det viktig for alltid for å høre der. Men de er en del av vårt fellesskap. Vi vil bygge deg opp. Vi vil heie på deg. En på deg som samles der på måndagene på Kreativ, den gjengen som dere så på film. De ungdommene våre. Og vi, oss, i dette store fellesskapet. Vi må gjøre en innsats for å ta vare på det vi har. Og dette poenget understrekes egentlig ganske kraftig når Jesus gir oss den alvorlige advarselen i vers 6 til vers 9. Og det liksom sånn at det, ja, vi skulle jo ønske at vi kunne snakket om bare det positive. Men så står det noen vers her som utrolig alvorlige. For Jesus sier at den som lokker til fall, en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Den som lokker til fall. Ved denne verden som lokker til fall, forførelsene må komme, men ved det menneske som de kommer fra. Og så står det at om hånden eller foten din lokker deg til fall, så hogg av. Det er bedre å gå uten inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i den evige ild. Og hvis øynene dine lokker deg til fall, så riv du ut. Det er bedre å gå uten øyne inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild. Det er på en måte så kraftig at det er ubehagelig å lese. Og Jesus sier til oss med et stort alvor, pass på at dere ikke lokker noen til fall, at dere ikke fører noen til fall. Det er så mange ting rundt oss, i oss, som kan føre til fall. Og når vi skjønner det alvoret, at det er så om å gjøre å komme inn til livet, å komme inn i Guds rike, så blir det både alvorlig for oss og viktig for oss. Og så skjønner vi hvor viktig det er for Jesus at vi kommer inn i hans rike. Hvis du har Bibel oppslått eller har på mobil, så skal jeg be deg om å legge merke til noen få ord i vers 6. Hvis du ikke har det oppe, så skal du selvsagt få høre dem da også. I vers 6 så står det, begynner sånn, med den som lokker til fall, og så er det de ordene jeg vil du skal legge merke til. En av disse små. Her står Jesus med disiplene rundt seg og skal forklare hvem som er den største. Og så har han sagt, for å komme inn, så må du først bli barn. Og for det andre, du som er barn, du er den største. Og for den tredje, dere må ta dere av hverandre. Og så står han med dette barnet i flokken av disipler og andre som hører på. Og så sier han, en av disse små som tror på meg. En av disse små som tror på meg. Hva sier de ordene til oss om det å tro? Om det å tro på Jesus? Det er en sang med en strofe, det er mange strofer, men en strofe som ofte går igjen i mitt hode når jeg tenker på det å tro. Og strofen er sånn. Å tro det er å legge seg ned ved korsets fot og begge armer strekke vår Herre Krist imot. Å tro det er å legge seg ned ved korsets fot og strekke armene opp imot Jesus. Tror du? Synes du det er vanskelig? Mange vanskelige ting. Mange ting du ikke forstår. Vi sier trosbekjennelsen i lag. Og så er det så mange ting der som, ja, som gjør at det, hvordan skal jeg tro på alt? Når Martin Luther skal forklare det å tro, så sier han, dere som pugget dette når dere var konfirmanter for mange år siden, dere husker det gjerne. Men vi som litt yngre, vi pugger ikke det. Men Martin Luther han sier, jeg tror at jeg ikke av egen kraft eller fornuft kan tro på Jesus. Ok, hva sier han? Han sier faktisk, jeg tror at jeg ikke kan tro. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, sier han. Jeg får det ikke til. Jeg kan ikke tro. Men når jeg ikke får det til, og når jeg ligger der, uten egen kraft, men bare strekker hendene opp imot Jesus, så gir han meg sin hellige ånd. Og den hellige ånd skaper tro i mitt liv. Det er ikke jeg selv som gjør det. Jeg presterer ikke å tro, men det er Gud. Jeg ser på han. Strekker armene opp imot han. Det er mitt bidrag. Og sier, jeg gir opp. Jeg kan ikke bygge på dette som jeg har skapt selv. Jeg må faktisk vende om. Og så må jeg begynne på nytt. Og så gir han meg tro. Så blir jeg født på ny. Så blir jeg barn av Gud. Og når jeg født inn i hans rike, så jeg den største i himmelriket. For å si det til deg. Du som født inn i hans rike, du som barn av Gud, du den største i himmelriket. I Johannes kapittel 1, vers 12 og 13, så står der, må se. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. I navnet Jesus, som de som tror på hans navn, i navnet Jesus har jeg alt som jeg behøver. De er ikke født av kjøtt og blod. De er ikke født på vanlig vis. Ikke av menneskes vilje, ikke av manns vilje, men de er født av Gud, står det i vers 13. De er født av Gud. Hva som kjennetegner et barn, et barn? Vi kan si mange ting om hva som kjennetegner et barn. Men hvis jeg skal være litt flåsete, så kan jeg si at det som kjennetegner et barn, det er at når jeg tar et barn, så begynner det å grine. Ganske ofte. Hvis jeg går ned og henter en Henry, så begynner han sikkert å grine. Og det skjer ganske ofte. Og jeg er sånn, og så tenker jeg at det går helt sikkert bra, og så prøver jeg, og så griner de likevel. Men det som også kjennetegner et barn, det er at hvis de griner ikke meg, og så gir jeg barnet til bars til mammen, så slutter barnet å grine. Og hvorfor gjør de det? Kan disse små resonere, tenke seg frem til at ikke han Lars er det ikke bra, men ikke han mamma er det bra? Er det en prestasjon for dette barnet å gå tilbake til mammen? Vil han anstrenge seg ikke mammen sin for ikke å grine? Nei. Det barnet slutter å grine, for det er her jeg hjemme, her hører jeg til. Og når barnet legges der som det høres hjemme, når barnet får bli lagt i mor sine armer, der han kjenner seg trygg, så slutter barnet å grine. Av en eller annen grunn, så skjønner dette barnet at hun mammen min, hun glad i meg. Her det trygt. Kom til Jesus. Legg deg ned der. Ikke Jesus. Strekk armene opp imot han. La han få lov å ta imot deg. La han få lov å ha omsorg for deg, for du er hans barn. Født på ny. Født inn i hans rike. Og han er så glad i deg at han offrer alt for at du skulle leve livet ditt i lag med han. Skal vi be. Jesus, takk at du har gitt oss alt. Og så er det mange ting som jeg synes er vanskelig. Da. Mange spørsmål som vi ikke har svar på. Men Jesus, la oss få lov å strekke armene opp imot deg og ta imot deg. Tro på deg. Ikke for det at vi presterer eller kan, men for at du kan. Takk, Jesus, for at vi får bli barn i ditt rike. Og så ber vi også, Jesus, om at det må bli sånn for oss at vi har omsorg for dine barn. Og så ber jeg for han Henry og for han Sonja, for familien deres. Må du være med dem på dagen i dag, men også dagene som kommer. Ber for oss som er samlet, alle som er i lag med oss. Du må velsigne oss i ditt navn. Amen.